V sudanski regiji Darfur se začenja tridnevni referendum o ohranitvi 5 zveznih držav oziroma o ponovni vzpostavitvi enotne države, kot jo je regija poznala pred letom 1994, ki je bila nato razdeljena na 3 dele, leta 2012 pa na 5. Na vprašanja bodo po besedah Darfurske referendumske komisije lahko formalno odločali vsi, ki so prebivalci Darfurja 3 mesece ali več in so starejši od 18 let. Odločitev o referendumu, na kateri ustrajajo oblasti v Kartumu, sega v mirovni sporazum v Dohi leta 2011, ki so ga podpisale sudanska vlada in več uporniških skupin. Slednje pa opozarjajo, da bo zaradi še vedno trajajočih nasilnih spopadov glasovanje de facto omejeno. Spomnimo, da je bilo od leta 2003 v konfliktu ubitih najmanj 300 tisoč ljudi, vsaj 2,5 milijona pa jih je bilo prisilno razseljenih. Sledeč poročilu za Združenih narodov pa je tamkajšnji konflikt še posebej okarakteriziran s konfliktom v regiji Jebel Mara na jugozahodu Sudana. Eskalacija konflikta je od januarja do konca marca sprožila okoli 140 tisoč razselitev. Poglavitni razlog pa so tamkajšnji rudniki zlata. Te po ugotovitvah poročila na dotičnem območju oziroma v regiji Jebel Amir nadzorujejo provladne militantne skupine AAG, ki jih vodi šejk Musa Hilal, za katerega so leta 2006 Združeni narodi uvedli sankcije. Pot zlata iz rudnikov se iz regije nadaljuje v El Genejo v zahodnem Darfurju, nato preko zračnih plovil v Kartum, odkoder je nelegalno izvoženo v Združene arabske emirate. Tovrstna dejavnost naj bi skupini AAG prinesla okoli 54 milijonov dolarjev dobička na leto. Poročilo, ki je bilo decembra predstavljeno varnostnemu svetu, pa ni bilo javno objavljeno zaradi nasprotovanja Rusije. Po besedah njihovega veleposlanika Petra Iličeva, pristojnost odbora, ki je avtor raziskovanja in poročila, naj ne bi segala do beleženja stanja naravnih bogastev. Kralj Saudske Arabije Salman je med svojim obiskom v Egiptu z egiptovskim predsednikom Fatahom al-Sisijem sklenil vrsto investicijskih dogovorov. Prav tako pa je oznanil gradnjo mostu, ki naj bi med dotičnima državama prečkal Rdeče morje. O gradnji mostu na vzhodu v zaliv Akaba je bilo govora že vrsto let. Egiptovske oblasti pa so kaj kmalu po omenjeni izjavi kralja Salmana dejale, da otoka na vhodu v dotični zaliv Tiran in Sanafir spadata v meje saudske teritorijalne vode. Po besedah egiptovske vlade naj bi egiptovska vojska otoka le varovala na zahtevo nekdanjega saudskega kralja Abdula Aziza iz leta 1950. To pa ni prepričalo egiptovske opozicije. Edini nasprotnik sedanjega predsednika Sisija na volitvah leta 2014, Hamden Sabahi, odločitev označuje za protiustavno. Prav tako je policija v Kairu aretirala več kot 10 ljudi, ki so zoper odločitev o predaji otokov skušali organizirati shod. O Sisijevem darilu Saudski Arabiji mora sicer odločati še egiptovski parlament. Medtem, ko se kopenske poti okoli Rdečega morja gradijo, pa pomorske ostajajo iste. Ismail Gueleh je na predsedniških volitvah v Džibutiju osvojil že 4. mandat. Po še nedokončanih podatkih notranjega ministrstva je pridobil 87% glasov, opozicijski kandidat Omar Elmi Kjareh pa le 7%. 3 opozicijske stranke so volitve sicer bojkotirale, prav tako pa so pred volitvami prihajala opozorila o uporabi represivnih aparatov strani oblasti ter krčenju medijskega prostora. Predsednikova stranka UMP ima sicer tudi večino v parlamentu, pristanišča v Džibutiju pa so zaradi geostrateškega položaja, kjer potekajo poti velikega deleža svetovne trgovine, predmet interesa številnih velesil, med katerimi so tudi Japonska, Francija, Združene države Amerike in Kitajske. V Ukrajinski premier Arsenij Jacenjuk je včeraj oznanil odstop od svojega položaja. Ob tem pa je dejal, da bo njegova stranka Ljudska fronta ostala v koaliciji. Kot naslednjega premijeja pa se že omenja dosedanjega predsednika parlamenta Volodomirja Grosmana iz stranke predsednika Petra Porošenka. Spomnimo, da je Jacenjuk februarja prestal poziv k odstopu zaradi neučinkovitega boja zoper korupcijo, ki sta ga naslovila predsednik Peter Porošenko in Evropska unija. Premijerjeva koalicija je takrat izgubila večino, saj sta iz njenih vrst izstopili stranki Samopomoč in Očetnjava, ki jo vodi nekdanja premijerka Julija Timošenko. Prozahodno usmerjena koalicija je z oklestitvijo socialne pomoči ob povišanju cen energentov močno znižala tamkajšnji standard. Zahodne države pa si ob tem zagotavljajo finančne koristi, med drugim tudi s podporo neonacionalističnih strank. Primer zagotavljanja dobičkonosnih ugodnosti je ameriški predsednik Joe Biden. Njegov sin je namreč po zamenjavi oblasti v Ukrajini dobil pravice za črpanje plina. Ob Jacenjukovem odstopu pa je predsednik preko telefonskega klica čestital ukrajinskemu premijeju za dosežke v zadnjih 2 letih ter dodal, navajamo, te spremembe morajo biti nepovratne. Na grško-makedonski meji pri Indomeniju sta se znova spopadli begunci in makedonska policija. Skopje trdi, da je do incidenta prišlo zaradi lažnih govoric, da se meja, ki je sicer zaprta že od sredine februarja, odpira. Ti naj bi po njihovih besedah širili in podpihovali prisotni aktivisti iz nevladnih organizacij, posledično pa se je ob ograji zbralo na stotine beguncev in zahtevalo odprtje meje. Zdravstveno pomoč je potrebovalo okoli 300 ljudi. Po poročanju makedonske policije so uporabili obrambna sredstva potem, ko so begunci s kamni ranili več makedonskih policistov in vojakov. Makedonsko zunanje ministrstvo je od Aten zahtevalo naj poskrbijo za varnost na svoji strani meje, vendar grška policija, ki je bila na kraju dogodka prisotna, ni posegla vmes. V Indomeniju se v sicer zelo slabih razmerah še vedno zadržuje približno 11 tisoč migrantov in beguncev. Za konec zunanje političnega bloka pa še v Azijo. Joshua Wong, eden izmed medijsko bolj izpostavljenih aktivistov tako imenovanega dežnikarskega protesta v Hong Kongu, je najavil ustanovitev stranke Domesisto. Ta naj bi se zauzemala za večjo avtonomijo Hong Konga, ki je leta 1997 od Velike Britanije prešel pod Kitajsko kot posebna administrativna cona. 19-letni Wong zaradi starostne omejitve sicer na septembrskih volitvah ne bo kandidiral.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Sindikat upokojencev Slovenije je ponovno upozoril na socialno šibek položaj upokojencev, ki je posledica vladnih varčevalnih politik, in pozvalo k takojšnji izredni uskladitvi pokojnin ter k redni uskladitvi do konca leta. Prav tako so izpostavili problematičnost interpretacije težav pri pokojninah kot problem ureditve pokojnin znotraj samih upokojencev, kot je bilo nedavno vidno v medijsko obeleženih izjavah. Kot pojasni Aljoša Golja iz sindikata, je problem...
Problem je predvsem, da družba ni zadovoljna do upokojencev in smo nekako porinjeni na stranski tir. Vedno država zvrčuje, zdaj spet pripravlja pokojninsko reformo, vedno na račun upokojencev. Ne znamo pa pobrati davkom, tam, kjer je veliko premoženje, ne znamo zajeziti otetanje kapitala, nobenih teh stvari, ampak vedno se rešujejo problemi v bistvu na račun revežev.
Ovsta pripravila Tit in špikerski vajenec Dani.